Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Zombie Apocalypse Guide to 3D Printing ni Clifford T. Smith ay isang praktikal na gabay para sa paggawa ng kapaki-pakinabang at matitibay na bagay gamit ang karaniwang desktop 3D printer. Hindi ito nobelang tungkol sa mga zombie. Ginagamit lamang nito ang zombie apocalypse bilang nakakatawang balangkas upang idiin ang pagiging handa sa kakulangan ng gamit, pag-asa sa sariling kakayahan, at mabilis na paglutas ng aktual na problema. Inilathala noong 2016 na katuon ng aklat sa polymer-based extrusion printing, lalo na sa mga hamon ng pagdisenyo ng piyesang talagang gagana sa araw-araw. Tinutukoy nito ang lakas ng bahagi, bilis ng pag-print, pagkakabit ng mga piyesa, tamang sukat, pag-calibrate ng printer at paghanap ng sanhi ng palpak na output. May mga ilustrasyon at larawang tumutulong sa pagpapaliwanag ng teknikal na ideya. Pangunahing layunin ng aklat na ilipat ang mambabasa mula sa pag-print ng dekorasyon tungo sa maingat na paggawa ng kasangkapan, repair part at iba pang functional na object. Sa ganitong diwa, ang printer ay inilalarawan bilang maliit na kagamitan sa paggawa, hindi simpleng laruan o makina ng prototype. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang zombie apocalypse bilang balangkas para sa praktikal na pagiging malaya. Ang pinakamalinaw na kakaiba sa aklat ay ang paggamit nito sa zombie apocalypse bilang literary device, hindi bilang hula o pangunahing paksa. Ang isipin na limitado ang tindahan, piyesa, kuryente, at tulong ay nagtutulak sa mambabasa na suriin ang tunay na silbi ng isang 3D printer. Sa halip na unang tanong ay ano ang magandang i-print, nagiging ano ang kailangan kong gawin na maaasahan kapag wala akong mabibilhan. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil ang functional printing ay may ibang pamantayan kaysa sa dekorasyon. Kailangang tumagal ang bagay sa puwersa, magkasya sa aktual na pinagkakabitan, at magawa ng hindi nagsasayang ng maraming filament at oras. Ang ganitong framing ay angkop din sa ordinaryong sitwasyon sa bahay, workshop o maliit na proyekto. Halimbawa, ang sirang plastic na bahagi ng kagamitan ay maaaring hindi madaling mabili bilang kapalit, ngunit maaaring masukat, i-template at i-prototype. Hindi ipinapangako ng aklat na lahat ay kayang palitan ng nakaprint na plastic. Sa halip, binibigyang diin nito ang paghuhusga kung ano ang makatwirang gawin sa desktop machine. Ang katatawanan sa pamagat ay nagpapagaan sa teknikal na material, ngunit nananatiling seryoso ang layunin, ang paghubog ng praktikal, maingat. Ang independenteng paraan ng paggawa. Ikalawa, pagdisenyo para sa lakas, printability, at ligtas na paggamit. Sentro ng aklat ang ideya na ang digital na modelo ay hindi automatikong magiging matibay na pisikal na bagay. Sa extrusion 3D printing, ang bahagi ay nabubuo sa magkakapatong na layer. Dahil dito, maaring magkaiba ang lakas nito depende sa direksyon ng puwersa at sa orientasyon nito habang piniprint. Ang isang hugis na mukhang maayos sa screen ay pwedeng mabasag sa pagitan ng layers, magkaroon ng mahirap na overhang o mangailangan ng sobrang support material. Kaya ang pagdidisenyo para sa printability ay hindi hiwalay sa pagdidisenyo para sa gamit. Tinutukoy ng gabay ang pag-optimize ng disenyo para sa lakas at pagiging madaling i-print. Kabilang dito ang maingat na pagpili ng anyo, kapal at ayos ng piyesa upang maiwasan ang mga bahaging madaling maputol o mag-fail. Kasama rin ang pagkalkula ng safe working load, isang mahalagang paalala na hindi sapat ang pakiramdam na matibay ang isang print. Ang ligtas na paggamit ay nangangailangan ng allowance para sa pagkakaiba ng material, kalidad ng print at paraan ng pagkarga. Lalong mahalaga ito sa mga hook, bracket, handle at iba pang bagay na may dinadalang bigat. Sa halip na magbigay ng ilusyon na eksakto ang printed plastic, itinuturo ng aklat ang pagtantsa, pagsusuri at pagdidisenyo ng may sapat na safety margin. Ikatlo, mabilis na prototyping at paggamit ng vitamins sa functional na disenyo, ipinapakita ng aklat na ang bilis ay may papel sa mahusay na paggawa, lalo na sa yugto ng prototyping. Ang unang bersyon ng isang bahagi ay hindi kailangang maging pinakamaganda o pinakamakinis. Ang mahalaga muna ay masuri kung tama ang sukat, hugis, clearance at pangkalahatang function. Dahil dito, tinatalakay ang pagprint ng mas mabilis, kabilang ang paglalayong lampas sa karaniwang bilis para sa prototype kung ang layunin ay mabilis na pagkatuto mula sa isang test piece. Hindi ito simpleng paghabol sa speed. Kailangang timbangin ang bilis laban sa kalidad, dimensional accuracy at posibilidad ng failure. Mahalaga rin ang konsepto ng vitamins. Sa konteksto ng 3D printing, ito ay mga hindi nakaprint na bahagi gaya ng tornilyo, nut, spring, bearing, magnet o iba pang hardware na isinasama sa printed object. Ang simpleng printed housing ay nagiging mas kapakipakinabang kapag may metal fastener o moving component. Practical ang pananaw na ito dahil hindi kailangang ipilit na plastic ang gumawa ng lahat ng trabaho. Ang printer ang gumagawa ng customized na anyo, samantalang ang karaniwang hardware ang nagbibigay ng lakas, paggalaw o matibay na pagkakabit. Sa pamamagitan ng mabilis na test prints at matalinong paggamit ng vitamins, mas mabilis na nakararating ang mambabasa sa isang disenyo na tunay na magagamit maayos at maulit gawin. Ika-apat, pagtatemplate ng sirang bahagi at pagtiyak na magkakasya ang mga piyesa. Iisa sa pinakamalaking praktikal na halaga ng 3D printing ay ang paggawa ng repair at replacement parts. At malinaw itong binibigyang pansin ng aklat. Ang ganitong gawain ay nagsisimula sa obserbasyon at pagsukat, hindi agad sa CAD model. Kailangang unawain ang sirang piraso, ang pwesto nito, ang mga ibabaw na dapat magdikit, at ang puwersang tatanggapin nito. Ang templating at prototyping ay paraan upang unti-unting isalin ang aktual na bagay tungo sa isang modelong maaaring i-print. Mas maasahan ang prosesong ito kaysa sa pagtatangkang hulaan ang lahat ng dimensyon sa unang disenyo. Binibigyang halaga rin ang paggawa ng mga bagay na nagkakasya. Madaling mag-print ng nag-iisang object, ngunit mas mahirap kapag may takip, joint, hinge, snap fit, o magkahiwalay na bahagi na kailangang gumalaw o magsara ng maayos. Ang extrusion printing ay may mga tolerance at sukat na maaaring magbago ayon sa calibration, material, at setting. Kaya ang eksaktong sukat sa digital file ay hindi laging eksaktong sukat ng natapos na print. Ang practical na tugon ay mag-test ng maliit na bahagi, mag-adjust ng clearance, at ulitin ang modelo kung kailangan. Ang aral dito ay mahalaga sa repair culture dahil ang matagumpay na kapalit na bahagi ay hindi lamang kahawig ng luma. Dapat itong tumugma sa aktual na kagamitan at gumanap ng maayos sa paggamit. Panghuli, calibration, troubleshooting at pagpapatakbo sa hindi ideal na kondisyon, hindi inihihiwalay ng aklat ang mahusay na disenyo sa maayos na pagpapatakbo ng printer. Kahit mahusay ang model, maaari pa ring pumalya ang output kung mali ang calibration o hindi natutugunan ang karaniwang problema sa pag-print. Kaya kabilang sa saklaw nito ang pag-adjust ng printer at troubleshooting. Mahalaga ito dahil ang mga depekto sa print ay hindi basta kosmetiko. Maari nilang baguhin ang sukat, pahinain ang layer bonding, at sirain ang mga critical na bahagi ng isang functional object. Ang mambabasa ay hinihikayat na tingnan ang mga problema bilang mga senyas na may sanhi sa makina, setting, material, o disenyo. Kasama rin ang pagtalakay sa pagpapatakbo mula sa improvised power supplies. Ang bahaging ito ay tugma sa pangunahing tema ng pagiging handa at independyente, ngunit may malinaw na praktikal na limitasyon. Ang 3D printer ay may pangangailangan sa kuryente at init, kaya ang anumang alternatibong power setup ay kailangang isaalang-alang ang sapat na kapasidad, katatagan ng supply, at kaligtasan. Hindi ito dapat ratuhing simpleng improvisation lamang. Sa mas malawak na pananaw, ipinapaalala ng aklat na ang desktop manufacturing ay isang buong sistema. Kabilang dito ang printer, kuryente, material, calibration, disenyo at pagsusuri ng resulta. Ang pag-alam sa bawat bahagi ng sistemang ito ang nagpapalit sa random na pag-print tungo sa mas maaasahang paggawa ng kapaki-pakinabang na mga bagay bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga may desktop 3D printer, hobbyist, maker, repair enthusiast at baguhang nais lumampas sa figurine, display model at iba pang purong pandekorasyong print. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng maliit na proyekto sa bahay o workshop, lalo na kung nais nilang gumawa ng custom na bracket, enclosure, simpleng kasangkapan o pamalit na plastic na piyesa. Hindi nito ipinapalit ang maingat na engineering para sa mga high-risk na gamit, ngunit nagbibigay ito ng practical na pundasyon para magpasya kung paano magdisenyo, mag-test, at mag-improve ng functional na output. Natatangi ang Zombie Apocalypse Guide to 3D Printing dahil hindi nito itinuturing ang 3D printer bilang magic na kahon na agad lumilikha ng perpektong bagay mula sa anumang file. Sa alip, malinaw nitong ipinapakita ang ugnayan ng hugis, orientasyon ng print, lakas, tolerances, calibration, hardware at aktual na gamit. Maraming introductory na aklat ang nakatuon sa unang setup ng printer o sa listahan ng madaling proyekto. Ang gabay ni Smith ay mas nakasentro sa mga desisyong kailangan upang gumana at tumagal ang isang printed part. Ang zombie na tema ay nagsisilbing madaling tandaan na paalala tungkol sa utility at pagiging handa, hindi sa gabal sa teknikal na nilalaman para sa mambabasang gustong magamit ang 3D printing sa pagkukumpuni at paggawa ng kapaki-pakinabang na bagay, ang aklat ay isang siksik at madaling balikan na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Clifford T. Smith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.